Καλώς ορίσατε, παιδιά!
Για κοπιάστε!
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Κι άλλα 5!
Κι άλλα 10!
Είστε κιόλας 100! Μαζευτείτε εδώ κοντά!
Και ας είστε μακριά!
Το μαζί πως δυναμώνει και η φωνή μας μεγαλό, μεγαλό, μεγαλό!
Γεια σας, παιδιά.
Γεια σας, είμαστε πάλι κοντά σας, η Χρυσούλα
και η Άννα.
Η εκπομπή μας Αγριόχινες ξεκινάει και θα ακούσουμε σήμερα πάλι το τραγούδι του Μιχάλη. Θυμάστε το φίλο μας το Μιχάλη που τον κυνηγάμε, έτσι? Θα το ακούμε, θα τρέχουμε και θα κυνηγάμε τη σκιά μας, τον αδερφό μας, το φίλο μας, κανέναν. Πάντως μπορούμε να χορέψουμε στα βήματα του Μιχάλη.
Παίζω παλαμάκια, δύο παίζω γονατάκια, τρία χαϊδεύω τα αυτάκια, τέσσερα τα μαγουλάκια. Ένα παίζω παλαμάκια, δύο παίζω γονατάκια, τρία χαϊδεύω τα αυτάκια, τέσσερα τα μαγουλάκια. Τρέχω να σε πιάσω. Έξι σάσου να σε φτάσω. Επτά στην καρέκλα μου ξαπλώνω. Οκτώ το σώμα μου απλώνω. Επτά στην καρέκλα μου ξαπλώνω. Οκτώ το σώμα μου απλώνω. Σηκώνομαι και πάλι. Δέκα σε κυνηγώ, Μιχάλη. Ένα παίζω παλαμάκια, δύο παίζω γονατάκια, τρία χαϊδεύω τα μαλάκια, τέσσερα σου στέλνω δυο φυλάκια. Τρία χαϊδεύω τα μαλάκια, τέσσερα σου στέλνω πολλά πολλά φυλάκια. Πέντε τρέχω να σε πιάσω. Έξι σάσου να σε φτάσω. Επτά στην καρέκλα μου ξαπλώνω. Οκτώ το σώμα μου τεντώνω. Επτά στην καρέκλα μου ξαπλώνω.
οκτώ το σώμα μου τεντώνω. Εννιά σηκώνομαι και πάλι, δέκα σε αγαπώ Μιχάλη. Εννιά σηκώνομαι και πάλι, δέκα σε αγαπώ Μιχάλη, δέκα σε αγαπώ Μιχάλη.
Ωραία λοιπόν, ας χαλαρώσουμε λιγάκι.
Να θυμηθούμε τις αναπνοούλες. Εισπνοή από τη μύτη, εκπνοή αργά από το στόμα.
Εισπνοή από τη μύτη, εκπνοή από το στόμα.
Χαλαρώσαμε, καθόμαστε να ακούσουμε το παραμύθι.
Ο Τριμάτης του Γιώργου Μαρίνου. Ζωγραφιές Χριστίνα Γαγκάδη.
Ήρθατε μαζί, είναι η σούπα μας ζεστή, η παρέα μας μεγάλη, λείπουν μόνο οι παπαγάλοι. Λέγει ο ένας, λέγει ο άλλος, μεγαλώνει η ζωή. Δώσω ένας, δώσω άλλος, ταξιδεύουμε μαζί.
Στο φεγγάρι αν θες να πάμε, ένας δρόμος πάει εκεί. Μη φοβάσαι το ταξίδι, είμαστε όλοι δυνατοί. Και στου φεγγαριού τη σέλα, έλα πειρατή μου έλα. Αν και διαφορετική, προχωράμε όλοι μαζί.
Το ξέρουμε τον παραμυθά το Γιώργο το Μαρίνο. Αλλά έχει γράψει πριν από το παραμύθι κάτι πολύ σημαντικό.
Όταν δεν είσαι στη σκέψη σου λεύτερος, θα τρέχεις μόνος και θα έρχεσαι δεύτερος.
Θα τρέχεις μόνος και θα έρχεσαι δεύτερος. Σκεφτείτε το.
Ιστορίες για να βρούμε τη ζωή στο μυστικό.
Καλώς ήρθατε παιδιά, μαζευτείτε στη φωτιά. Αν μου πείτε θα είναι όλα μαγικά. Λέγει ο ένας, λέγει ο άλλος, η παρέα εκλεκτή. Δώσω ένας, δώσω άλλος, θα γυρίσουμε τη γη.
Είναι δύσκολος ο δρόμος, είναι δύσκολη καιρή. Μη φοβάσαι το σκοτάδι όταν είμαστε μαζί. Και στου φεγγαριού τη σέλα, έλα πόντι και μου έλα. Παραμύθι να μας πεις, το αδύνατο μπορείς.
Ιστορίες θα σας πω, που μιλάνε για ταξίδια σε έναν κόσμο μαγικό. Ρίχνω στη φωτιά αλάτι, το όνειρό μας να ξυπνήσει, στην καρδιά και στο μυαλό. Μια εσύ και μια εγώ, μια εσύ και μια εγώ. Ιστορίες για να βρούμε τη ζωή στο μυστικό.
Ιστορίες θα σας πω, που μιλάνε για ταξίδια σε ένα κόσμο μαγικό. Ρίχνω στη φωτιά αλάτι, το όνειρό μας να ξυπνήσει, στην καρδιά και στο μυαλό.
Μια εσύ και μια εγώ,
μια εσύ και μια εγώ.
Ιστορίες για να βρούμε τη ζωή στο μυστικό.
Στη μικρή γειτονιά γεννήθηκε ένα παιδί. Να ζήσει, να ζήσει! Ευχές, γέλια, τραγούδια. Απότομα όλοι σώπασαν.
Ξέρετε, το παιδί έχει τρία μάτια.
Αδύνατον, ψιθύριζε ο Μπακάλης.
Αυτό δεν γίνεται,
έλεγε ο Μανάδης.
Εγώ το είδα με τα μάτια μου,
έλεγε και ξανά έλεγε η κυρία Αλεξάνδρα, η κουτσομπόλα της γειτονιάς.
Στο δρόμο, στην ταβέρνα, στο κουρίο, όλοι τώρα μιλούσαν για το παιδί με τα τρία μάτια. Και όταν ύστερα από καιρό η μητέρα του το έβγαλε βόλτα με το καροτσάκι, όλοι έσκυβαν για να δουν το παιδί με τα τρία μάτια. Άλλοι πάλι φοβόντουσαν. Φοβόντουσαν και να το πλησιάσουν.
«Το τρίτο μάτι μπορεί να σημαίνει κάποια αρρώστια»,
έλεγαν. Στο μεταξύ, το παιδί μεγάλωνε, ο καιρός περνούσε. Το ροδομάγουλο αγόρι άρχισε να περπατάει, να παίζει, να τραγουδάει και οι άνθρωποι γύρω του, όσο περισσότερο το γνώριζαν, τόσο πιο πολύ το αγαπούσαν και όσο πιο πολύ το αγαπούσαν, τόσο καλύτερα το γνώριζαν. Τα άλλα παιδιά γίνανε γρήγορα φίλοι του και όλα μαζί παίζανε χωρίς τσακωμούς και χωρίς αβολιές, γιατί τώρα το παιδί με το τρίτο μάτι τα έβλεπε όλα. Ποιος πείραζε τους μικρότερους και ποιος τους αδικούσε. Ύστερα, να, ήταν και τα αυτοκίνητα, τα μηχανάκια, τα φορτηγά, τα λεωφορεία στο δρόμο που έπαιζαν και το παιδί φώναζε στους φίλους του να προσέχουν. Έτσι μεγάλωσε ο φίλος μας και άρχισε να πηγαίνει σχολείο.
«Καλός μαθητής», είπαν οι δάσκαλοι.
Οι συμμαθητές του τον αγαπούσαν και αυτός τους αγαπούσε. Ένας δάσκαλος όμως, ο κύριος Τρυφνός, όνομα και πράγμα, έλεγε και ξανάλεγε.
«Ο Τριμάτης είναι θρασής, βλάκας και επικίνδυνος. Μια μέρα που τους δίδασκα γεωγραφία, τους εξηγούσα πως οι άνθρωποι στην Αφρική είναι μαύροι, ενώ οι Ευρωπαίοι που ανήκουν σε ανώτερη φυλή είναι λευκοί. Τότε σηκώθηκε ο Τριμάτης, με διέκοψε και τόλμησε να πει:
«Κύριε, ο φούρναρης στην Αφρική είναι άσπρος και ο ανθρακορίχος στην Ευρώπη είναι μαύρος και κάτι ακόμη ξεχάσατε να μας πείτε, ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν κόκκινο αίμα».
«Ακούτε, θράσος, γι' αυτό σας λέω, είναι βλάκας και επικίνδυνος. Το τρίτο μάτι του δηλώνει σίγουρα κάποιο μικρόβιο. Να τον προσέχετε».
Κανένας όμως, ούτε στην τάξη του, αλλά ούτε και σε ολόκληρο το σχολείο, κόλλησε κάποια αρρώστια από τον Τριμάτη, ώσπου αυτός τελείωσε και το λύκειο. Τώρα ο φίλος μας έψαχνε για δουλειά. Ποιος όμως θέλει στη δούλεψή του κάποιον με τρία μάτια? Πέρασε καιρός και κάποιος που είχε ανάγκη από εργάτες τον προσέλαβε στο εργοστάσιο του. «Έτσι γίνεται πάντα», είπε χαμαγελώντας ο Τριμάτης. «Σε παίρνουν στη δούλεψή τους όταν έχουν ανάγκη. Τη δική μας ανάγκη όμως δεν τη σκέφτονται». Το εργοστάσιο ήταν γεμάτο μεγάλες μηχανές που δούλευαν συνεχώς κάνοντας θόρυβο και επαναλαμβάνοντας τις ίδιες μονότονες κινήσεις. Οι εργάτες βιδώνανε, λαδώνανε, μαζεύανε, πακετάρανε, σκουπίζανε, υδρώνανε.
τα ίδια και τα ίδια κάθε μέρα για να κερδίσουν λίγα χρήματα. Και το αφεντικό παρακολουθούσε από το πολυτελές γραφείο του, μέτραγε τα χρήματα που κέρδιζε από τη δουλειά των εργατών και καθώς ήταν αχόρταγος, όλο γκρίνιαζε και τους πίεζε. «Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα!» Οι εργάτες γύριζαν από το εργοστάσιο όλο και πιο κατάκοποι και κακό κέφι. Δεν είχαν κουράγιο να παίξουν με τα παιδιά τους ή να πάνε βόλτα με την αγαπημένη τους. Δεν είχαν κουράγιο να βρεθούν και να μιλήσουν με τους φίλους τους ή να διαβάσουν ένα βιβλίο. Ο Τριμάτης που τα παρακολουθούσε όλα αυτά με το τρίτο του μάτι προβληματιζόταν. Έψαχνε μια λύση. Και να! Να που τελικά είχε μια πολύ καλή ιδέα. Σκέφτηκε πως αν έφτιαχναν μια μηχανή σύγχρονη, αθόρυβη, γρήγορη και οικονομική, όλοι τους θα δούλευαν λιγότερες ώρες και πιο ανθρώπινα. Το μίλησε λοιπόν με τους συντρόφους του και συμφώνησαν. Κάθε μέρα μετά το εργοστάσιο, με όσες δυνάμεις τους έμεναν, συνεργάζονταν όλοι μαζί για το σχέδιό τους. Και τι περίεργο! Άρχισαν πάλι να χαμογελούν, έκαναν αστεία μεταξύ τους και όταν το βράδυ γύριζαν στο σπίτι τους ήταν ξεκούραστοι, λες και δεν είχαν δουλέψει όλη μέρα. «Η χαρά της δημιουργίας», έλεγε ο Τριμάτης, και ας μην καταλάβαιναν όλοι ακριβώς τι σήμαινε αυτό. «Η χαρά της δημιουργίας», επαναλάμβανε. Πάντως ένα ήταν σίγουρο, το ένιωθαν όλοι. Η γειτονιά γέμισε και πάλι από αισιόδοξους και χαρούμενους ανθρώπους. Πέρασε καιρός και αφού μελέτησαν και σκέφτηκαν πολύ, κατάφεραν τελικά να σχεδιάσουν και να κατασκευάσουν μια πραγματικά υπερσύγχρονη μηχανή. Εκείνο το βράδυ έγινε τρικούβερτο γλέντι στη γειτονιά. Γέλια, τραγούδια, χορή. Πιο χαρούμενος από όλους με τη νέα εφεύρεση. Ποιος άλλος? Ο παμπώνυρος εργοστασιάρχης βέβαια. Αφού έκοψε την κορδέλα των εγγενείων, μίλησε τάχα μου συγκινημένος για τη νέα τεχνολογία και για τους εργάτες του και μέσα στον ενθουσιασμό του, μάλιστα, υποσχέθηκε να διπλασιάσει τα μεροκάματά τους. Είχε βέβαια κάνει τους υπολογισμούς του νωρίτερα και γνώριζε πως ο ίδιος θα δεκαπλασίαζε τα κέρδη του. «Επιτέλους, ήρθε ο καιρός που δεν θα κουραζόμαστε τόσο πολύ και θα ζούμε πιο ανθρώπινα», είπε ο γεροντότερος εργάτης. «Και με τη συλλογική δουλειά μας», συμπλήρωσε ο Τριμάτης. «Ζήτω η νέα τεχνολογία», φώναξε ο εργοστασιάρχης. Χαρά των εργατών όμως δεν κράτησε για πολύ. Τον επόμενο κιόλας μήνα ο εργοστασιάρχης απόλυσε τους μισούς εργάτες και ύστερα κι άλλους κι άλλους. Αφού είδαν το κακό που τους βρήκε, ο Τριμάτης και οι φίλοι του αποφάσισαν να μιλήσουν με τον εργοστασιάρχη για αυτή την αδικία. Εκείνος
Τους άκουσε χαμογελαστός και ύστερα τους μίλησε για τις δυσκολίες στην οικονομία, για την κρίση στο εμπόριο, για επιστροφή στην κανονικότητα, για διευθέτηση του χρόνου εργασίας, για ευέλικτες μορφές εργασίες, για. Εργάτες φύγανε στενεχωρημένοι και οργισμένοι για τη μεγάλη αδικία που τους είχε γίνει, γιατί η μηχανή ήταν δική τους και είχαν όλοι δικαίωμα να εργάζονται και να ζουν ανθρώπινα. Το άλλο πρωί που ξύπνησαν, που λέει ο λόγος δηλαδή, γιατί οι περισσότεροι δεν είχαν κλείσει μάτι όλη νύχτα. Όταν πλήθηκαν λοιπόν και κοιτάχτηκαν στον καθρέφτη, τι περίεργο! Ένα τρίτο μάτι ανοιγόκλινε πονηρό και χαμογελαστό. Όλοι οι εργάτες και οι γυναίκες τους και τα παιδιά τους ακόμα, όλοι είχαν τώρα τρία μάτια.
«Εγώ σας το έλεγα ότι το τρίτο μάτι είναι μικρόβιο κολλητικό»,
φώναξε ο συνταξιούχος πια δάσκαλος κύριος Τρυφνός, που έτσι κι αλλιώς ποτέ δεν του άρεσαν τα λόγια και τα καμώμα του τριμάτι. Και όταν για πρώτη φορά στη γειτονιά ακούστηκε η λέξη «Απεργία!», τότε ο εργοστασιάρχης και μερικοί ακόμη συμφώνησαν μαζί του. Οι εργάτες όμως, ενωμένοι, έκαναν την απεργία και ύστερα από πολύ αγώνα κατάφεραν να έχουν όλη δουλειά, να εργάζονται λιγότερες ώρες και σε πιο ανθρώπινες συνθήκες. Και έτσι ζήσαν αυτοί καλά, όπως συνηθίζουμε να λέμε στα παραμύθια, και ο εργοστασιάρχης καλύτερα, ως την ημέρα που στη γειτονιά γεννήθηκε ένα παιδί με τέσσερα μάτια.
Σπουδαίος τύπος αυτός ο Τριμάτης με το τρίτο μάτι, ε! Και τι αποτελέσματα! Εξαιρετικά! Οι εργάτες κατάλαβαν. Είδαν και εκείνοι, όπως και ο Τριμάτης, την αδικία που υπάρχει στον κόσμο και αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους.
Αποφάσισαν να παλέψουν για λιγότερες ώρες δουλειάς. Όμως πριν το κάνουν, έφτιαξαν μια καινούργια μηχανή. Τι σπουδαία που είναι η επιστήμη, που μπορεί να φτιάχνει καινούργιες μηχανές και να γίνονται όλα πιο γρήγορα, πιο ξεκούραστα,
πιο εύκολα. Αλλά οι καινούργιες μηχανές, για να είναι ξεκούραστες, θα πρέπει να ανήκουν στους εργάτες, σε αυτούς που τις φτιάχνουν με τα χέρια τους αλλά και με το μυαλό τους.
Ναι, και να τους αφήνουν να ξεκουράζονται, να έχουν περισσότερο χρόνο ελεύθερο.
Και θα πρέπει αυτούς τους πονηρούς εργοστασιάρχες να τους βάζουμε στη θέση τους.
Να τους βάλουμε να δουλέψουν και αυτοί τέλος πάντων.
Εντύπωση μου έκανε η απάντηση που έδωσε ο Τριμάτης στον αυταρχικό και κακό αυτό δάσκαλο, τον κύριο Στριφνό, όταν εκείνος θέλησε να χωρίσει τους ανθρώπους ανάλογα με το χρώμα του δέρματός τους και ανάλογα και με την καταγωγή τους. Ο Τριμάτης τους έδωσε μία που λέμε πληρωμένη απάντηση.
Μα όλα τα παιδιά ξέρουν ότι τους ανθρώπους δεν τους χωρίζουμε από το χρώμα, τη θρησκεία και από ποια χώρα προέρχονται, και όλοι οι άνθρωποι είμαστε οι ίδιοι. Έχουμε αυτό που είπε ο Τριμάτης, έχουμε κόκκινο αίμα στις φλέβες μας και...
Όλοι οι άνθρωποι είμαστε διαφορετικοί, μοναδικοί, αλλά ίσοι.
Πάντως, έχει δίκιο ο Γιώργος Μαρίνος που γράφει στο παραμύθι του ότι ήταν αδικία να τους κλέψει τη μηχανή ο εργοστασιάρχης.
Και όχι μόνο να τους κλέψει τη μηχανή, αλλά αφού έκανε καλά-καλά τη δουλειά του, απόλυσε και τους περισσότερους εργάτες. Όμως, οι εργάτες είχαν την απάντηση. Και ποια ήταν η απάντησή τους? Ήταν η ενότητα. Το να δημιουργήσουν ένα σωματείο. Και μέσα από το σωματείο να κηρύξουν μια απεργία. Και έτσι μπόρεσαν ενωμένοι και δυνατοί πια να αντιμετωπίσουν τον εργοστασιάρχη.
Να κερδίσουν το χρόνο που δικαιούνται, τον ελεύθερο χρόνο. Για να βλέπουν και τα παιδιά τους, για να ξεκουράζονται.
Και να αμείβονται. Να αμείβονται σωστά.
Για
να
έχουν
καλό φαγητό τα παιδιά τους.
Για να ζουν καλύτερα.
Για να ζουν καλύτερα.
Η απεργία λοιπόν.
Τι είναι η απεργία? Η απεργία είναι το πιο δυνατό όπλο που έχουν οι εργαζόμενοι για να διεκδικήσουν τα αιτήματά τους. Την ημέρα της απεργίας οι εργαζόμενοι αρνούνται να πιάσουν δουλειά. Η παραγωγή σταματάει και ο εργοδότης χάνει το κέρδος της μέρας. Έτσι, οι εργαζόμενοι πιέζουν για να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Την απεργία την αποφασίζουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, που θυσιάζουν το μεροκάματό τους για να πετύχουν το σκοπό τους. Και ποια είναι τα βήματα των εργαζομένων για να κηρύξουν την απεργία? Τι πρέπει να κάνουν?
Εδώ το κόκκινο αερόστατο μας δίνει μερικές οδηγίες. Τα πρώτα βήματα που πρέπει να κάνουν οι εργαζόμενοι πριν ξεκινήσουν την απεργία είναι να φτιάξουν σωματείο, να έχουν σωστά αιτήματα, να είναι όλοι ενωμένοι, να είναι αποφασισμένοι, να αγωνίζονται ένας για όλους και όλοι για έναν και να γίνει ο αγώνας τους γνωστός. Είναι σίγουρο ότι η δύναμη όλων των εργατών θα φέρει τη νίκη. Να δώσουμε μία κατασκευή?
Ναι, ας δώσουμε μία κατασκευή.
Μπορούμε να φτιάξουμε ένα εργοστάσιο. Να μαζέψουμε κουτάκια, χάρτινα κουτάκια από φάρμακα, από δώρα, μικρά και μεγάλα, αλλά ακόμη και με τα παιχνίδια, τα τουβλάκια που μπορεί να έχουμε στο σπίτι, και να φτιάξουμε πύργους. Αυτοί οι πύργοι, ο ένας δίπλα στον άλλον, φτιάχνουν ένα εργοστάσιο.
Θαυμάσια ιδέα.
Και να βάλουμε και στο περίβολό του δέντρα, φυτά, όλα με την πλαστελίνη μας.
Και να μορφύνουμε και το χώρο δουλειάς δηλαδή.
Έτσι, ναι, θα φτιάξουμε ένα καθαρό εργοστάσιο όπως εμείς θα το θέλαμε. Όχι όπως τα βρώμικα εργοστάσια με τα φουγάρα που βλέπουμε.
Έτσι, γιατί στη δουλειά περνάμε το μισό χρόνο της ζωής μας και είναι σημαντικό ο χώρος αυτός να είναι όμορφος και χαρούμενος.
Άρα εμείς φτιάχνουμε τα εργοστάσια που ονειρευόμαστε.
Σωστά.
Τώρα όμως, ώρα για τραγούδι.
Ήταν ένας άχινος σε ένα βράχο άραχτος και πιο εκεί στο περιγυάλι ένα κόκκινο κοράλι ρίχνει μια κλεφτή ματιά. Μάνα μου τι όμορφια, βρε κοράλι κοραλένιο, δεν μπορώ να περιμένω. Τον αζιάρικο κοράλι σκύβει κάτω στο κοράλι του να πάει στρογγυλός και αγκαθένιος, έρωτας παραμυθένιος. Αψηφάει τα μποφόρ, σπάει όλα τα ρεκόρ και μονάχα σε ένα μήνα πλησιάζει τη σιρήνα. Κι όταν πια κοντά σημώνει και τα αγκάθια του τεντώνει, το κοράλι νιώθει ρίγη και την αγκαλιά του ανοίγει. Αυτός ο πολύς ο άχινος, ούτε σ' αγαπώ δεν είπε και το γέμισε με τρύπες. Τώρα το κοράλι πια μόνο στην ακρογιαλιά σκέφτεται τον άχινο και ρουφάει το.
Χιλιάδες φίλες ημιτασχών, κίτρινες, μαύρες και λευκές, άλλες ψηλές και άλλες κοντές, οι περισσότερες χοντρές, χωρίς κατάθλιψη και στρες. Μη με περιφρόνεις, σου καλύπτω τις ανάγκες. Όταν με χρειαστείς, κάπου θα με βρεις. Όταν με χρειαστείς, κάπου θα με βρεις. Μη με περιφρόνεις, είμαι διεθνής. Είμαι η σακουλίτσα της λαϊκής και η ζωή μου όλη διαφανής. Έχω ξαδέρφες στο βορρά, κάτι κουμπάρες στα νησιά, σ' όλο τον κόσμο αδερφές, χωρίς κατάθλιψη και στρες. Όταν με χρειάστης, κάπου θα με βρεις. Μη με περιφρόνεις, είμαι διεθνής.
Pa 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 p
Γνωρίζουμε.
Έλλη Αλεξίου, μια σπουδαία δασκάλα και συγγραφέας. Η Έλλη Αλεξίου αφιέρωσε στην εκπαίδευση 42 ολόκληρα χρόνια. Γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης το 1894. Ο πατέρας της ήταν εκδότης και τα αδέλφια της, Γαλάτια, πρώτη σύζυγος του Νίκου Καζαντζάκη, και Λευτέρης, λογοτέχνες. Στο καφενεδάκι της Δεξαμενής στο Κολωνάκι, όπου σύχναζαν τα πιο ανήσυχα λογοτεχνικά πνεύματα της εποχής της, γνώρισε τον Κώστα Βάρναλη, με τον οποίο αραβωνιάστηκε, και αργότερα το Βάσο Δασκαλάκη, που παντρεύτηκε. Η λογοτεχνική συντροφιά της Δεξαμενής ήταν ένα μικρό δείγμα της συμμαχίας που άρχισε από τότε με τους αδύνατους και αδικημένους. Απόσπασμα από το μυθιστόρημα της Έλλης Αλεξίου, Τρίτο Χριστιανικών Παρθεναγωγείων. Μερικά από τα παιδιά μου, όχι πολλά, καμιά δεκαριά, έρχονταν με τούτο το βαρύ χειμώνα μισόγυμνα. Δεν είχαν περίσα ρούχα να τα βάλουν να ζεσταθούν. Δεν μου ερχότανε λοιπόν να διώξω ένα τέτοιο παιδί και να του πω να πας να σ' αλλάξουν και να έρθεις. Στην αρχή έδιωξα κάποτε σε ένα μικρό για ακτένιστο. Πήγε σπίτι του και έκαμε να ξανάρθει στο σχολείο 3 ολάκερες μέρες. Μα σαν ξαναγύρισε, το κεφάλι του ήταν στο ίδιο και σε χειρότερο χάλι. Στην παλιά ακτενισιά είχαν προστεθεί και οι 3 ακόμη μέρες της απουσίας του. «Γιατί ήρθες πάλι έτσι, αφού προχτές έδιωξα?» «Δεν έχω ποιος να με εκτενήσει. Γιατί, ορφανό είσαι, δεν έχεις μητέρα?
Έχω.
Λοιπόν, μα πάει στο χωριό να δουλέψει στο σκάψιμο. Και σας πού σας άφησε? Μας άφησε στο σιτάρι πολύ ψωμί και μας είπε πως ως τη Δευτέρα θα γυρίσει πάλι πίσω.
Από το παιδικό περιοδικό «Κόκκινο Αερόστατο».
Εδώ, παιδιά, τελείωσε και η σημερινή μας εκπομπή.
Θα τα ξαναπούμε αύριο πάλι. Αλλά εσείς μην ξεχνάτε να μας στέλνετε τις εργασίες σας, τις ζωγραφιές, τις φωτογραφίες, τα κείμενά σας στο email της εκπομπής agriochines@gmail.com. Από τη Χρυσούλα
και την Άννα,
γεια σας! Γεια σας!
Προμέτη σημαίνει το όνομά σου. Σε ψάχνω μες στους μύθους κι είσαι εγώ.
Ψάχνει, ο Ρωμαίος ψάχνει. Ψάχνει.